halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosan nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.54 mitirband hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha augustna waa 29 sannadka 2014 idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
waxaa dadka lagu dilayaa ee lagu xidhayaa waa hashirina ha tashanina maamul aad leedihiinna ha samaynina war cadaawadan qayaxan nacaybkan aan xadkaba lahayn ee ummadda lagu hayo annaku uma aragno dadka reer Soomaaliland inuu ka socdo waxaan u aragnaa maamulka Soomaaliland inuu hawsha isagu ku kaliyahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khalif Galeyd oo ka hadlay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Saxdheer xilli Cali Masaarkiisa la isku diyaarinayay
qodobada kale barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a muran ka dhashay xarun islaam oo dowladda dhexe ee Maraykanku ay soo dhex gashay soo faragelisay
madaxweyne Obama oo sheegay inaanu istaraatiijiyad u haynin la dagaalanka ururka ISIS ee dalka Suuriya iyo Ciraaq
qodobadaas iyo kuwa kalead maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in Maraykanku ciidamo aanu u dili doonin xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan bariga Ukraine laakiin Obama ayaa sheegay inuu Maraykanku si weyn u garab istaagayo saaxiibadiisa reer Yurub madaxweyne Obama ayaa Khamiistii shalay shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ka gaabsaday in uu tallaabada military ee Ruushku uu ku tilmaamo faragelin military ama qabsasho Obama ayaa sheegay in Ruushku toddobaadyadii u dambeeyay uu si ula kac ah qalaase uga abuurayay bariga Ukraine hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay uu sheegay madaxweynaha Ukraine Peter Poroshenko in uu ciidamada Ruushku ay ka soo tallaabeen xadka isla markaana ay qabsadeen oo ay la wareegeen magaalo lagu magacaabo Novosvak
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay arrintiisa ugu weyn ay tahay sidii loo baabi'in lahaa guulaha ururka IS ka gaaray dalka Ciraaq Mr. Obama ayaa warfidyanka kula hadlay aqalka cad Khamiistii shalay daqiiqada koor markii uu la kulmay guddiga amniga qaranka oo ka hadlayay xiisadda ka taagan dalalka Ciraaq iyo Suuriya Obama ayaa sheegay in Maraykanku sii wadi doono weerarka bartilmaameedsan uu ku qaadayo goobaha ururka IS waxaana uu intaas ku daray in tallaabooyinkaas oo kale ay keenayaan in ururku uu hub iyo qalab kaleba ku waayo Obama ayaa dhinaca kale sheegay in aanu haynin istaraatiijiyad kooxa Islaamiga uu kula tacaalo
hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in fayraska Ebola uu ku dhici karo tiro ka badan 20,000 oo qof oo ku nool galbeedka Afrika ilaa marka ugu dambeyn cudurka laga xakameynayo WHO ayaa Khamiistii shalay qiimeynta soo saartay kadib markii ay bilowday olole cudurka lagaga hortagayo oo ay ku baxayso $490 million hay'adda ayaa sheegtay in cudurka uu ilaa hadda dilay 1,500 qof hay'adda ayaa sheegtay in tirada guud ee cudurka qabta ee la soo wariyay ay kor u dhaafayso 3,000 qof Khamiistii shalay ayaa wasaaradda caafimaadka dalka Nigeria waxa ay sheegtay laba xaaladood oo cudurka Ebola ah kuwaasi oo tirada guud ee dalkaasi ka dhigaysa 15 qof.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal kaad warkaas kala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha cusub ee maamulka Khaatumo Professor Cali Khalif Galeyd ayaa sheegay in dadka reer Khaatumo ay dhibaato joogto ah kala kulmaan midnimada Soomaaliya iyo samaysashada maamul ay leeyihiin oo ka madax bannaan Puntland iyo Soomaaliland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb oo ku sugnaa shalay deegaanka Saxdheer.
Madaxda sare ee maamulka Khaatumo ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal joogto ah oo reer Khaatumo uga imaanaya dhanka Soomaaliland. Waxaan hadalkan ay ka sheegeen deegaanka Togga Erego kadib markii ciidamada Soomaaliland ay qabsadeen deegaanka Saxdheer oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd xarunta kumelgaarka Khaatumo. Garad jaamac Garad Cali oo ka mid ah simada Khaatumo ayaa sheegay hadafkii loo dhisay Khaatumo inuu ahaa midnimo Soomaaliyeed.
Dowlad goboleedkan Khaatumo oo haddeer xukuumadii labaad la doortay muddo 3 sano ahna dhisnayd waxaan u dhisnay ugu weyn waa midnimada ummada Soomaaliyeed umaanaan dhisin in aan cid ku cunsuriyadeeno umaanaan dhisin in aan ku boobno wax Soomaali ka dhaxeeya waxaan u dhisnay sidii loo adkeyn lahaa walaaltinimada jamhuuriyadda Soomaaliyeed sidii aanu horumarkayaga iyo nabadgelyadayada midnimadayada uga shaqayn lahayn shaqo gurun ugu qabsan lahayn ta Soomaaliyeedna ugu dooni lahayn
qaar ka mid ah wax garad uga yimid magaalada Muqdisho caleemasaarka madaxda cusub ee Qaatumo una kamid yahay Ibrahim Yusuf Farax ayaa cambaareeyay weerarka ciidamada Soomaaliland ku qaadeen saxdheer maalintii shalay
Soomaaliland markay dhisantay raali baynu ka ahayn ummad Soomaaliyeed oo danaheeda qabsatay oo iskuulaad sameysatay oo isbitaalo sameysatay oo ismaqal sameysatay raali baanu ka ahayn waa ku faraxsanayn dibkii muqdisho ka socday dadkii wuxuu u xararay hargeysa oo caruuraha la geysanayo oo hadeer lagu nool yahay oo lagu amaanayo mahad loogu haya kuwa ayaga dad u xigay oo la dhashay oo gurigooda xaqanaya ma xaqan kartaan salfashni ma aanu aragna cimrigiisa iyo aqoontiisana iyo dadka waxay isu yihiin ceeb bay ku tahay inta garab joogtana arintaas iyada inay ka fakarto kana fiirsato oo waliba uu xirsi ugu horeeyo yaan soo jeedinayaa kana codsanaya
madaxweynaha Qaatumo Cali Qaliif Galeer ayaa sheegay in dadka reer Qaatumo laga hor istaagayo in ayahooda ay ka tashadaan
waxay dadku aadeen oo yaab leh waxay aadeen waxa weeye war dad Soomaaliyaanu nahay dad muslimaanu nahay ibna aadam baanu nahay xuquuq baan leenahay adduun weynaha oo dhani isla qirayo ay u taagan tahay xukuumadan ka dhisan maanta xamar waxa dadka lagu dilaya ee lagu xiraya waa hashirina hatta shannina maamul adleedihiinna ha samaynina war cadaawadan qayaxan nacaybkan aan xadkaba lahayn ee ummadda lagu hayo annaku uma aragno dadka reer Soomaaliland inuu ka socdo waxaanu aragnaa maamulka Soomaaliland inuu hawsha isagu ku kaliyahay
Cali Qaliif ayaa sheegay inay doonayaan dib u heshiisiin dhaxdooda ah iyo nabad ay kula noolaadaan gobolada dariskooda
annaku nabad baanu rabnaa nabad gudaha iyaga aanu rabnaa hadaanu qaatumanahay dib u heshiisiin annaka gudaha iyaga aanu rabnaa waxaanu rabnaa inaanu nabad kula noolaano maamuladan dariska nala ah ee Soomaaliland iyo Puntland la ikraha fi diin idnagu khasbaysana oo oranaysa waa idan khasbayna oo waa idan xukumaynaana diidnay ma ogolaanayno intay doonisaa nagu qaadato
dagaalkii saxdheer ee shalay oo soo dadijay in madaxda Qaatumo ay isaga baxaan magaalada xilli loo diyaar garoobay caleemasaarka madaxda cusub ee Qaatumo ayaa sababay inta laga warhayo dhimashada ku dhawaad 10 askari oo labada dhinac ah iyo barakac ku yimid dadka deegaanka oo ka cabsii qabay in dagaalka uu daba dheeraado Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Subax wanaagsan dhigistayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Golaha deegaanka ee magaalada San Antonio oo ah magaalo daris la ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa diiday qorshe xarun Islaam magaaladaasi lagaga dhisi lahaa diidmadan ayaa timid markii dhulka la iibiyay kadib xaruntan Islaamka oo dad Soomaali ay maamulkeeda hayaan magaceeduna yahay Aba Hureyra ayaa dacwadeeda waxa soo faragelisay dawladda federaalka hadaba meesha ay hadda wax marayaan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Umar Haaguf oo ah madaxa xaruntaas
meesha waan u gadnay marka hore masaajid ahaan baan u gadnay waa dhisme aad u weyn oo aad u ballaaran meelaha baabuurka la dhigto 300 iyo 300 iyo dhowr baakin buu leeyahay marka waa meel sa u weyn dhibaatada nagu hortimid waxay ahayd markii aanu codsanay magaalada aanu gurigu ku yaallo inay na siiyaan ogolaanshaha inaanu ku tukano meeshaas oo masaajid aanu ka dhigano ayay magaaladu diiday city council-ka diiday
golaha deegaanka marka maxuu uga dhigay sabab
sabab kumano marka ay keenan ma jirto marka hore waxa uu dirayaan dad aad wax u yaqaano oo de commissioner-ka marka waa commissioner-ka waxay dhahayaan nimankani waxa la wixii looga baahan yahay oo dhan waa diyaar sida bahalkan biyaha soo daaya sprinkler-ka la yiraahdo iyo baakinka iyo fire-ka iyo exit-yada intaba waxa weeye way u dhameystiray oo kalaanshaha markii nala siin lahaa waxa weeye meeshii city council-ku fariisay ayaa dad fara badan baa yimid islaamka aad loogu caay marka dadku waxay arkeen inay kacsan yihiin way noo diideen
marka maxaad talaabo noocyad qaadeen marka?
Waxaanu sameynayna laba arrimood baanu sameynay. Mid waxa weeye waxaanu la xidhiidhnay CARE oo xuquuqda muslimiinta u dooda. Waxaanu u sheeganay dhibaatada iyo mashaakilkana haysta. Waxay ayagu u gudbiyeen cabasho dowladda federaalka qeybta cadaaladda. Talabada labaad waxaanu dalkani wuxuu leeyahay dad loobista ah oo dadka maaragtay arrimaha markaad arrin doonaysid arrintaasi kula qabta. Waxaanu shaqaynay gabadh loobista ah, gabadhiba markaanu isku daynay inaa dadkan la furfuri karo oo laga qancin karo in maaragtay dhibaato aana jirin, inaan meeshaasi anagu aanu wax wanaag iyo khayr iyo mooye aana wax kale ku qabanaynin, inaan weliba sentarkani uu leeyahay communityga Soomaaliga ahee kusii badanaya Minneapolis iyo Minnesota in maaragtay uu intifaacayo oo uu leeyahay waa centerka ugu weyn North America ee Soomaali ay samaysay. Marka tan gabadha xaggeeda kumaana guuleysanaynta dowladda federaalku marka markii ay CARE u gudbisay waxay bilaabeen inay baaris ku sameeyaan case-ka inaga cadaalad samayna lagu sameeyay in kale. Marka warkan hadda cusub waxa weeye shalay oo bisha August 2020 ay ahayd ayaa waxa weeye dowladda federaalka maxkamad geysay xaafadda Noodidi arrinta.
Marka iminka dowladdii federaalka iyo xaafadda San Antonio oo ah magaalo u dhow magaalada Minneapolis ayaa iminka dacwad isku ogaya?
Haa, waxaa ishaysata xaafadda iyo dowladda federaalka department.
Natiijada la sugaya ee la filaya maxay tahay? Goormaase la filaya in natiijo ka soo baxdo?
Kaysaska noocan oo kale ah Mareykanka in badan bay ka dhaceen. Marka annagu natiijada aanu sugayna waxaanu u malaynaynaa inaanu helayno maaragtay ogolaanshaha inaan meeshaasi ku tukano, ku ilaadeysano, masaajid aynoo noqoto. Laakiin lama garan karo kayskani wixii uu iman doono iyo intuu qaadan doono ma garan karno insha allah.
Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Haaguf oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad kala socoteena waa VOA.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xaqiijiyay inaanu Mareykanku ciidan u diri doonin Ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxda ISIS. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo saraakiisha maamulka Mareykanku ay ururkaasi ku tilmaameen halistii ugu weyneyd ee soo food saarta Mareykanka sannadii u dambeeyey. Wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo koobaya Xuseen Baraadan.
Laba sano gudahood ayaa kooxda ISIS waxay ku guuleysatay inay isku beddesho koox adag oo lagu xisaabtamo, iyaga oo markii hore ahaa isbahaysi aan quwad lahayn oo isku bahaysteen ururo yaryar oo xagjir ah, waxaana iminka maamulaan dhul muhiima oo ka tirsan labada dal ee waaweyn ee Ciraaq iyo Suuriya. Jawaabta uu Mareykanku arrintan ka bixiyey ayaa weli ku kooban duqayn dhinaca cirka ah, mana aha tallaabo ku filan wiqitaanka awoodda sii fidaysa ee kooxdan, sida uu tilmaamayo Thomas Heghammer oo ah madaxa arrimaha argagixisada ee xarunta cilmi baarista gaashaandhigga ee dalka Norway. Duqayn dhinaca cirka oo keliya wax badan ma qabanayso, waxaa laga yaabaa oo keliya inay sii huriso carada ay kooxdaasi qabaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale isaguna xaqiijiyey inaanu Mareykanku ciidamo u diri doonin gudaha Ciraaq.
The United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately it is up to the Iraqis.
Waa ogolaanayno in mar dambe dagaal dhinaca dhulka ah lanagu qasbo, sababtoo ah dadka reer Ciraaq iyaga laga rabaa inay isku afgartaan waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin isla markaana ay amaankooda ilaashadaan. Tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kooxda ISIS qaaday ee ka mid yihiin dilka dadka laga tirada badan yahay ee yaziidiyiinta iyo kristanka Ciraaq iyo weliba gowricista wariyihii Mareykanka ahaa ayaa u muuqata daandaansi ay kooxdaasi doonayso oo ay ula dan leedahay wadamada reer galbeedka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA da Henry Ridgewell. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna isla Xuseen aan ku noqono iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladaha iyo dadweynaha ku nool dalalka reer galbeedka ayaa aad uga walaacsan awoodda sii fidaysa ee ururka ISIS ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq. Walaaca ugu badan ayaa waxa uu saameynayaa jaaliyadaha muslimiinta ee dalalkaasi ku nool, gaar ahaan Mareykanka iyo Britain, halkaasi oo dhalinyaro tiro badan ay ku biirayaan kooxda ISIS. Haddaba ka hor intaynaan ka hadal siyaabaha iyo sababta keenta in ay dhalinyaro ka tagto Yurub kuna biiraan ururkaasi, waxaanu eegaynaa horta waa maxay ururkan ISIS amaba Daacish siduuse ku aasaasmay. waxaa arrintaasi ka hadlaya Ibraahim Maxamed Baqbaqani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa aasaasay nin la dhihi jiray Abubakar al-Baghdadi, naaskiisu tahay magaciisana la yiraahdo Ibraahim Cawaad Ibraahim Maraka Adduri oo Samara magaalada la yiraahdo ka yimid. Waana nin sunni oo ciraaqi ah. Hase ahaatee ururkan ururada kale islaamiga oo salafiyada jihaadiga wuxuu uga duwanaa waxaa ku jiray ururka carab badan wadamo badan oo carbeed sida Sacuudiga, Masar, Suudaan, Yemen, dad meelaha ka kawada yimid iyo dad ciraaqiyiina. Ururka magaciisana waxaa lagu yiraahdaa rasmiga waxa weeye Addawla Alislaamiya fil Ciraaq waashaam, ama Daacish haddii carabiga la yiraahdo, ama af Ingiriiskana ISIS. Marka shaamta waxaa laga wadaa mafhuumkeeda caamka ah oo ah Suuriya, Filistiin iyo Urdun. Hase ahaatee beryahan shaam waxaa loo yaqaanaa Dimashq ama Suuriya dhulkeeda. Marka ururkan saasuu ku bilowday, waxaana ururada kale uga duwan yahay sida Alqaacidada qeybaheeda kala duwan. Dilka uu geysto waa dil waxashnimo leh. Dadka qoorta keliya kama gooyaan, caruurta ilaayaan, dumarka ilaayaan. Marka waa urur la yubqi walaa yadar, yani wax uu dhaafahayo ma jirto.
Dalka Britain ayaa ka mid ah dalalka reer galbeedka ee ay muslimiin badan ku nool yihiin. Waxaa kale oo jirta in uu ka mid yahay dalalka ay dhalinyaro badani ka dhoofaan si ay ugu biiraan ururkan ISIS. Haddaba, maxaa dhaliyay in dhalinyaradu ay ku biiraan ururkaasi? Sideese dhalinyaradani loo qortaa? Waxaa arrintaasi ka warramaya Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo ah suxufi ku sugan magaalada London una kuur galay arrintan.
Markaad la hadashid dhalinyarada yaryar, waxay ku leeyihiin intooda badan dunida waxaa ka dhacaya cadaalad darro fara badan baa ka dhacaysa wadamada qaarkood. Siyaasadooda arrimaha dibadda ayay maaragtay u eedeeyaan amase u aanayaan oo yidhaahdaan waxyaalahaas sababay. Waxaan caawinaynaa waasay hadalka u dhigeena walaalaheen wadamada jooga dhibaataysan. Markaan waalidiinta qaarkood nala soo xiriirtay la hadalo ku niri xiriirkan inteebu socday maxaad ku ogtihiin, waalidku wuxuu kuu sheegayaa waxaan ogeyn malahan, waxay nagu noqotay wax laga naxo ama maaragtay laba filan waaya oo aanan filanin bay nagu noqotay. Meelaha wax lagu qoro amase maxaa la yidhaahdaa dadkan lagu tashkiiliyo oo waxaan loogu sheegaana ma ahan say waalidiintu ii sheegeen masaajidka dadka Soomaalida ama muslimiinta ay tagaan oo jamaca ku tukadaan oo tafsiirka dhegeystaan maahane. Waa guryo iyo xarumo goos-goosa oo meelo kala duwan ku yaalla oo dadku aysan badankoodu aysan ogaan karinin. Sidaa waxaa ii sheegay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtoodii ay aaday Syria. Marka way adag tahay si lagu ogaado sida loo recruit gareeyo amase ay ugu biiraan dadkaas marka hore.
Dhibaatada kale ee arrintan ka dhalatay ayaa ah cabsi soo food saartay waalidiinta dhalay dhalinyarada ku biiraysa ururka ISIS ee ka tegeysa qurbaha. Waalidiinta ayaa markay ogaadaan in ilmahoodu ka baxay kuna biiray ururada argagixisada ayaa waxa ay u qaybsamaan laba qaybood, qayb sheegata oo baafisa caruurtooda ka maqan iyo qayb kale oo aamusta oo ka cabsi qaba sumcad xumo iyo dabagal badan oo lagu sameeyo.
Laba qaybood bay waalidku ay u kala qaybsan yihiin intaan anagu arkay. Qayb ka mid ah waxa weeye way qarsadaan, maxaa yeelay dariskii iyo xaafadiiba oranaya wiilkooda halkaas u aaday oo dadkii dhibaataysnaaba waxay noqonayaan tuka cambaarna. Taasina waa wax yacni aad iyo aad u dhib badan. Qofkii dhibaataysnaa in maaragtay dhibaatadii loo sii kordhiyo oo dariskii ka cararaya oo u tegi lahaa oo caawin lahaa oo qalbiga u dejin lahaa oo tala iyo tusaale siin lahaa dadkeenu in badan oo ka mid ah inay dadkii farta ku fiiqaan oo yidhaahdaan caruurta iyo halka aaday oo dad nolosha ka dhacay stress fara badan iyo maaragtay walwal fara badan baa u saa'ida. Qaarna waa dad nolosha fahmay oo markiiba waxay u tagaan booliiskay u tagaan waxayna yidhaahdaan ilmaheenni meel uu kusugan yahay ma naqaano, halna la caawiyo. Taas marka waxay keentaa booliiskii inuu marka reerkii la shaqeeyo loo arkin in dad ayagu dhibaatada wada bad, dad ayagu dulman ayuu arkaan oo la shaqeeyaan. Aad bayn u kala duwan tahay markii ayagu banaanka ay kasoo ogaadaan subaxii afarta subaxii inta albaabka lagugu soo garaaca lagu yidhaahdo ilmahaaga xagu jira uu tegay, markaa su-aal lagu weydiiyey say kuula dhaqmayaan, iyo markaa adigu inta u tagtay aad tiraahday ilmahaygii baan la ahay, waa shakisanahay, wax caddayna ma hayo, bal ha la baaro magaciisi iyo da-doodii waa kuwaana, dabadeedna aeroborada laga baaro sida lagu ogaado inay baxeen iyo in kale. Laakiin waalidka Soomaalida sharafta iyo wanaagga u saaxiibkaala dhibaatada ugu weyn oo haysata ilmahooda inay tageen marka laga soo tago, waxaa kaloo jirta inay dadka Soomaalidaah ay magacyo kala duwan ugu yeerayaan, taasina ay keentay inay qarsadaan hadhowtana sirdoonkii uu soo dhexgalo telefoonadoodii maaragtay guryahoodii la dhageysta say hooyo Soomaaliyeed ii sheegtay ilaa gurigeedii iyo nafteeda iyadoo ay walwal ka qabto.
qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo kuwa jaaliyadaha kale Islaamka ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka ayaa tilmaamaya inay khalad tahay in magaca diinta lagu qorto dhalinyaradaasi oo laga kaxeeyo waxbarashadoodii iyo qoysaskoodii, sida uu faahfaahinayo mar kale Cabdixafiid Maxamuud Jaamac.
Culimada diinka Soomaaliyeed intaan arkay waxay ka wada siman yihiin in dhalinyarada la wacyigeliyo masaajidada oo dhan Soomaalidu haysato, waxay wacyigeliyaan da'yarta, waxayna ku dadaalaan inaysan dariiqa raacinin aysan diinta Islaamku qabanin, qof korka laga jaro ama maaragtay xagjir la noqdo. Waa say hadalka u dhigeen diintuna ay tahay diin dhexdhexaada oo aan xagjirnimada marnaba ogolayn. Wacyigelin fara badan ayay wadaan. Sidoo kale muslimiinta waddankan joogta oo Soomaalida ahayd ayaa laftigooda ayaa wacyigelin wada.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxuseen Baraadan oo studio igu weliyo noo soo jeedinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Xuseen, maxay noogu xiga?
Waa tahay Maxamed. Ow, haatanna waxaan dadweynaha kusoo dhoweyn doonaa xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna Saakiya Caalamka. xubinteenna waxaa marti noogu awriyaheenna magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Maxamuud, marka hore aan ku weydiiyo waxa la sameeyey isku aadkii kooxaha Yurub ama Champions League, bal sida isku aadkaasi u dhacay iyo kooxaha isku beegmay?
Sandheer, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan aad baa loo sugayey isku aadkan ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub, oo dabcan kooxa fara badan oo kuwa koobab soo qaaday iyo kuwa kaalimaha labaad iyo kuwa sareerab soo galay intabay usoo baxeen. Sandheerow, 32 kooxood ayaa ka qayb galaysa oo loo qaybiyey 8 gruubkiina 4 ay ku jiraan sida caadadu ahaydba. Waxaana isku soo aaday gruubka ee, haddii aan ku hormaro, Atletico Madrid ee waddanka Spain ay Juventus oo Italia ah, Olympiacos oo waddanka Greek ah, iyo kooxda Malmo oo dalka Sweden ka socota. Gruubka B waxaa isku aaday Real Madrid oo Spain ah, Basel oo Switzerland ah, Liverpool oo England ah, iyo Ludogorets oo ka socota dalka Bulgaria. Gruubka C waxaa isku soo aaday Benfica oo Portugal ah, Zenit St. Petersburg oo waddanka Ruushka ah, Leverkusen oo Germany ah, iyo kooxda Monaco oo Faransiiska oo gurigeeda lagu qabtay isku aadka. Gruubka D, kooxaha Arsenal, Borussia Dortmund oo Germany ah, Galatasaray oo Turkey ah, iyo Anderlecht oo Belgium ah. Dabcan Arsenal waa Ingiriis sida la wada ogsoon yahay, San Filo iyo Sandero. Gruubka E, Bayern Munich oo Germany ah, Manchester City oo Ingiriis ah, CSKA Moscow oo Ruushka, iyo Roma oo dalka Italiya ka soo jeeda. Gruubka F, Barcelona oo Spain ah, Paris Saint-Germain oo Faransiis ah, Ajax oo Netherlands ah, iyo Abowel kooxda la yiraahdo waddanka Qubrus ka soo jeeda. Gruubka G waa kooxaha Chelsea oo Ingiriis ah, Schalke oo Germany ah, Sporting Lisbon oo waddanka Portugiska, iyo Maribor oo waddanka Slovenia ka socota. Gruubka H waxaa isku aaday kooxaha Porto waddanka Portugiska, Shakhtar Donetsk oo waddanka Ukraine ka soo jeeda, Athletic Bilbao ama Club Atletico kooxda lagu magacaabo ee waddanka Spain, iyo kooxda Bate Borisov oo dalka Belarus ka socota. Sida ayaa kooxu isku aadeen. Sandero,
waan gartay waxa jiray laacibiin 3 laacib oo isugu soo haaray inay noqdaan oo tartamaan laacibka ugu wanaagsan qaarada Yurub. Markii la qiimeeyay, yaa noqday laacibka ugu wanaagsan ee qaarada Yurub ee sanadkan?
Isla meesha lagu sameeyay oo magaalada Manoo ka ahayd isku aadka ciyaaraha ee Champions League ayaa sidoo kale ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaarada Yurub, oo sidaad sheegtay 3 ciyaaryahan isku soo baxeen, Arjen Robben iyo ninka goolhayaha kooxdiisa Bayern Munich ee Manuel Neuer oo waddankii Jarmalka u soo qaaday koobka adduunka, iyo Cristiano Ronaldo. Waxa codeynayay wariyaal ciyaaraha ka faallooda oo la soo xulay, kabacdina waxaa loo codeeyay inuu noqdo ciyaaryahanka ee sanadkan ee qaarada Yurub, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo ah wariyaha idaacadda VOA ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud, aad baad u mahadsan tahay.
sidoo kale Sandheer,
dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waayahay intaasina barnaamijka ciyaaraha iyo Maxamuud Mascadan kaga tegaynaaye. iminkanan Xuseen ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door koronaa mid laba. Xuseen,
mahadsanid maxamed madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa sheegay inaanu mareykanku ciidamo u diri doonin xiisadda sii kordhisa ee ka taagan xadka ukraine iyo ruushka laakiin obama ayaa sheegay inuu mareykanku si weyn u garab istaagayo saaxiibadiisa reer yurub madaxweyne obama ayaa khamiistii shalay shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga gaabsaday inuu tallaabadii militari ee ruushka ku tilmaamo faragelin militari ama qabsasho dhinaca kalena madaxweyne barack obama waxa uu sheegay in arrintiisa ugu weyni ay tahay sidii loo baabi'in lahaa guulaha uu ururka isis ka gaaray dalka ciraaq obama ayaa warfidyeenada kula hadlay aqalka cad khamiistii shalay daqiiqada ka hor markii uu la kulmay guddiga amniga qaranka oo ka hadlayay xiisadda ka taagan ciraaq iyo suuriya
aad baad umaadsan tahay xuseen waxaanu ka hadlaynaa obama iyo
iyo siyaasadda iyo dagaaladii waxaanu ka nasanaynaa dhinacii heesaha heeskan waxaa la yidhaa qiiro waxaa inoo qaaday fanaanka da'da yar leh maxamed biki
ku soo dhawaada dhegeystayaal waayahay dhegeystayaal heestaasi uu inoo qaaday fanaanka maxamed biike ayaa ugu dambaysa idaacaddayda subaxnimo inta haddii la dhahdo maanta afarta aynu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdixuseen baraadan iyo dhammaan asxaabta v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.